Kumi na saba.
Yesi hlaati amo ubabi mawai kuicha si iye isa kwa mabami ihe si akawai kuicha isi iye yakati na mahaine kama kundi cha ubabi makamo hicha kocha si haine iso osa unu iche aso ili ama unu iche wai koma iso apa kwa ono isihema unu iche kama idiga mahaine ama isho itibi hakati ta iti fundisha ita unu idiga mahaine kui nata ulubekwa hema chana unu i atleke isotaya unu kongawa chana unu mi, unu boke upita chana unu misie afundisha ita chana unu icheyeke kwa mahaine kwape akana bekwa Yesu Yesu kato iye kwete haka hemate unu haine kupanaya amini itikwasi onu haine kuinaya seme waikoma hama kwate tashata wete ngo esana hamate kwako etsako maunu hama kweso karibisha ina amani mahaine kupanaya itibi kwisi kwese karibisha ina amate kwako boko esa ununiko hama kweya karibisha ina taakwete haka ichitina esa akokwiti iye ikyanubiako esa taakwisi ihli i ama kwiti tlozo nkolokoma haine tlozo wako chikina ina taakwisi ihli kwese xhakuina kwese xhakuina itibii xhakomami haine umate maana ayaphe kweya tsoko milelene kwese misie taakwisi ihli unu hama kweso tayari ehe uninina akweya unu ekwa ehe Yesu kato uicha ubabima ili kila pibi si haka kila esa kicha suaya kicha hakami iye isa kweya haine hicha ubabima Yesu kwa miza kweta woo wami kicha ihe Yesu a unubami eke shaebea kwe hi hema achikina maunu eya kwe kaame ye na akana be Yesu Yesu kama otozo kuiina na itibi ulube ifie tachana icha kwa bii apishibe agushinde katachana ulubema shetani akwete ishi ulubeicha ulubema shetani pepo pet ekebe heta tesim akana biti na ma Yesu haine linda inaya ata akwete haka maeneo ni na waikoma eneo ma wai eneo akasumeni na gelane furai ehete hametete ahaine milele teta ineya akana biina waikuina Yesu kuichamo ulube. Ulube wa ikoeta sikotoma kazi koma. Isehema unu iche kuhusu yeke koma haine. Kuichamo iyo wa iko mama kwa mishata. Seme ilisiseme amali ama kuisi ase. Kwa pia haka ichebe iche ya mua aezabe ya machanebe. Yesu kuichamo ulube isiendelea e hakachana. Ata unu kwe akla kuicha. Akla kochana iya ama kwa iti hicha. Yesu bahe ya onebe.